Pekný a pokojný večer. Dnes sme sa opäť zišli, aby sme počúvali a premýšľali nad príbehom proroka Ezechiela. Dnešná téma sa volá Ušpinená svätyňa. Z knihy proroka Ezechiela budeme čítať 8. kapitolu. Ezechiel, kapitola 8. V 6. roku, v 6. mesiaci, 5. dňa toho mesiaca, som sedel vo svojom dome a starší z Judska sedeli predo mnou. Potom tam na mňa dopadla ruka Hospodina Pána. Uvidel som postavu, ktorá vyzerala ako muž. Od bedier dolu vyzerala ako oheň a od bedier vyššie vyzerala ako žiara, ako mosadzné zrkadlo. Potom vystrel niečo ako ruku a uchopil ma za kadere na hlave. Duch ma zdvíhol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútornej brány obrátenej na sever, kde bol podstavec sochy náruživosti, ktorá vyvoláva vášeň. Hľa, bola tam sláva Boha Izraela a podobala sa zjavu, ktorý som videl v údolí. Potom mi povedal, človeče, pozri sa na sever. Keď som sa pozrel na sever, hľa, tu bol severne od brány hneď pri vchode oltár sochy náruživosti. Povedal mi, človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohavnosti, ktoré tu páše dom Izraela, ma vyháňajú z mojej svätine. Uvidíš však ešte väčšie ohavnosti. Keď ma doviedol ku vchodu do nádvoria, uvidel som dieru v múre. Povedal mi, človeče, preraz ten múr. Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. Povedal mi, vojdi a pozri sa na strašné ohavnosti, ktoré sa tu pášu. Keď som vošiel, videl som, že tam boli rôzne podoby plazov a zvierat, mrzkých bytostí a všetkých modiel domu Izraela vyrité dookola na stene. Stálo pred nimi 70 mužov spomedzi starších domu Izraela a uprostred nich stál Jazania, syn Šáfanov. Každý mal v ruke kadidelnicu, vôňa z oblaku kadidla vystupovala nahor. Povedal mi, videl si človeče, čo pášu starší domu Izraela v tme? Každý vo svojej miestnosti s modlou. Vravia si totiž, Hospodin nás nevidí. Hospodin opustil krajinu. Potom mi povedal, počkaj ešte a uvidíš väčšie ohavnosti, ktoré pášu. Priviedol ma ku vchodu do brány Hospodinovho domu obrátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali tam múza. Povedal mi, videl si človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohavnosti, než sú tieto. Priviedol ma do vnútorného nádvoria Hospodinovho domu a hľa. Pri vchode do Hospodinovho chrámu medzi predsieňou a oltárom bolo asi 25 mužov, obrátených chrbtom k chrámu Hospodina a tvárou k východu, boli obrátení na východ a klaňali sa slnku. Povedal mi, videl si to, človeče? Či je primálo predom Júdu páchať ohavnosti, ktorých sa to dopúšťajú? Veď naplnili krajinu násilím, znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, prikladajú si k nosu viničové ratolesti, preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje a nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich. Ak môžete, tak sa postavíme a budeme sa modliť. Pane Bože, keď sme prichádzali, tak sme počuli skladbu, ktorá sa volala Skrytá tvár. Niekedy vidíme miesto, kde si prešiel, tvoje nohy. Niekedy vidíme to, čo robíš, tvoje ruky. Spätne v našom živote môžeme vidieť teba, Bože, a tvoj chrbát. No tvoja tvár ostáva skrytá. Daj nám, Bože, vieru. Vieru ísť našim životom. Aj s Bohom, ktorý často ostáva skrytý. Rozpráva v hádankách, dáva nám výzvy do života, ktoré nám pripadajú nepochopiteľné. Prosíme ťa o vieru, Bože. Prosíme ťa o stišenie a prosíme, aby si tu bol. Takže ťa nebudeme môcť chytnúť, no niečo s tebou, Bože, zažijeme. Amen. Takže dnešná časť sa volá ušpinená čistota alebo nečistá svätyňa. Týka sa miesta, ktoré navštívi Ezechiel, ktoré má byť najviac čisté. Aj sa tak volá svätyňa, má byť najviac sveté. No už z toho, čo sme čítali, tušíme, že sa niečo v tej svätyni prevrátilo. Je ušpinená, je nečistá. To, o čom budeme rozprávať, je Ezechiel 8 až 9. To môžeš nechať tak. Ale musím upozorniť, že je to súčasťou väčšieho celku. Je to súčasťou štyroch kapitol, ktoré rozprávajú vlastne o tej istej veci. Respektíve nejakým spôsobom sa tam posunujú. Takže Daniel to potom dopovedá. No ale aj ja mu budem musieť trocha fušovať do remesla tým, že sa dotknem aj niektorých vecí, ktoré sú ukončené v kapitolách, ktoré dnes teda sme nečítali, alebo sa im nebudeme venovať. Takže celá časť sú kapitoly 8, 9, 10 a 11 a rozprávajú vlastne o tom, čo Ezechiel zažil v chráme. To, čím to začína, je dátum. V 6. roku, v 6. mesiaci, 5. dňa. Po druhý raz v knihe Ezechiel sa dostávame k tomu, čím je Ezechiel práve jedinečný alebo zvláštny oproti iným prorokom, že presne na deň, ktorý tu je 18. septembra roku 592 pred našim letopočtom, sa odohráva táto udalosť. Teda rok a dva mesiace, tuším, keď som to počítal, oproti tomu, čo zažil na začiatok. Oproti prvému veršu, ktorý nás uviedol do tej doby, kedy sa to odohráva. Ako vidíme, malo by to byť ešte v období, kedy Ezechiel trávil väčšinu času tým, že ležal na ľavom a na pravom boku. Ale zrejme je to už nejakú dobu potom, čo sa ostrihal, lebo ho duch chytil za kadere. Hej, takže mu museli znova narásť, alebo to bolo proste inokedy. Takže v tomto čase sa odohrávame, kedy vlastne, teda niektorí ľudia, znova pripomínam to, čo som hovoril predtým, niektorí ľudia boli odvlečení do Babylónu, ale časť, alebo väčšina ľudí v Jeruzaleme ostáva, chrám tam ďalej stojí a zrejme panuje taký zvláštny pokoj. Akoby, že to najhoršie už je za nimi, Babylón si bude robiť svoje veci, bude sa starať o svoje veci, ale teraz tí, čo sú v Jeruzaléme, sú v pokoji. No Ezechiel uvidí, že tomu nie je úplne tak a že sa niečo blíži. Uvidí postavu. Na tej postave je zvláštne to, že žiari. Má nohy ako oheň, od bedier dole je ako oheň a od bedier hore je ako žiara. Teda rôzne spôsoby popisu toho, že to žiari. Tá postava, ktorá sa Ezechielovi zjaví, je ako oheň a oheň sa stáva symbolom, ktorý vlastne prestupuje celú tú kapitolu. Objavuje sa v celej tej kapitole. A je dvihnutý medzi nebo a zem. Ezechiel je vyzdvihnutý z miesta, kde sedí, ktorý je popísaný ako jeho vlastný dom, teda on v Babylone, a zdá sa aj taká, tá historická situácia takto popisuje, že teda tí ľudia mohli si stavať domy, mohli tam žiť, boli síce v inej krajine, boli imigranti, ale neboli teda nejakým spôsobom v tej dobe silne utláčaní. On sedí medzi izraelskými staršími, ktorí možno si prídu vypočuť, čo im povie, no niekto ho teraz chytí za tie vlasy a vytiahne ho medzi nebo a zem. Je tam napísané. To miesto medzi nebom a zemou nakoniec je Jeruzalém. On je odvedený, alebo chytený za vlasy do Jeruzalém. Preto ja by som nemohol byť prorok napríklad, lebo by mi nemohli ma za čo zobrať. Je odvlečený odtiahnutý do Jeruzaléma naspäť. Duch Boha umožňuje Ezechielovi vidieť to, čo sa v tom Judsku deje. No on ostáva nevidený. To je taká zvláštna situácia, že akoby on tam príde, vidí, čo tí ľudia tam robia, ale on ostáva neviditeľný. Vyzerá to ako sen, no je to realita a on je tam v takom vytržení. A nie je to pekný pohľad, to, čo tam vidí. to miesto, ktoré má v niečom symbolizovať ten priestor medzi nebom a zemou, Jeruzalém, vyzerá skôr ako peklo. Čo sa tam odohráva? Ezechiel vstupuje do chrámu severnou branou, a teraz ja tu bude taký model chrámu a ja použijem od Miloša Mateja, Miloš tu je, ukazovátko, aby som vám ukázal, že kudy tam vstupuje, lebo je to zaujímavé. Toto je teda model chrámu, ktorý nejaký taký hrubý, ktorý je tam vidieť, je tam vonkajšie nádvorie, vnútorné nádvorie a samotný chrám. A on vstupuje severnou branou. Vstupuje severnou branou, teda táto postavička vchádza do toho vnútorného nádvoria a hneď tam niečo vidí. Vidí tam sochu. Čo zaujímavé. Asi by nás to malo prekvapiť. V niečom je to ten text úplne prekvapujúci, lebo je to tu napísané socha náruživosti, alebo ja by som lepšie, podľa mňa by sa to dalo povedať, socha žiarlivosti, ktorá vyvoláva žiarlivosť. Socha žiarlivosti, ktorá vyvoláva žiarlivosť. Tak zaprvé je tam socha. To je celkom šokujúce. Židovský chrám je ako protestantské kostoly, sochy tam nie sú. Tu je socha. Druhé, čo je prekvapujúce, je, že aké to je slovo. To nie je obyčajné slovo. A to slovo sa vyskytuje v Biblii len na dvoch iných miestach. A z toho si myslím, že to jedno miesto je pre nás dôležité. A tak prečítam, kde sa to nachádza. A chcete, môžete si to zapísať. V 5. kniha Mojžišova, Deuteronomium, 4. kapitola, verše 15 až 24. Ja prečítam ten text. Skúste to počúvať, je to dlhší text. Ale zaujímavé je, že to, čo je tam popísané, sa vlastne potom odohráva v celej tej kapitole. Akoby už na začiatku pre tých, čo by poznali ten biblický text a vedeli, že toto je slovo, ktoré sa vyskytuje len na niekoľkých miestach, toto by sa zrejme mohlo objaviť v ich mysli, aj preto, že to je podstatný text pre židovskú vieru. A tie ostatné veci skutočne nás upozorňujú, že sa tam objavujú. Toto je varovanie Izraelu, že si nemá zobrazovať Boha. Deuteronomy 4, 15 až 24, tam to je napísané. Keďže ste v deň, keď vás Hospodin na Horebe oslovil zo stredu ohňa, nevideli nejakú podobu, veľmi si dávajte pozor, aby ste sa nezvrhli a neurobili si žiadnu sochu modly. Ani podobu muža či ženy, ani podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu okrídleného vtáka, ktorý lieta pod nebom, ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup. Nedaj sa zviesť. Nekláňaj sa im a neslúž veciam, ktoré Hospodin tvoj Boh dal všetkým národom pod celým nebom. Vás však Hospodin vzal a vyviedol z ťaviacej pece z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľuďom, ako je to dnes. Pre vás sa Hospodin rozhneval na mňa. A prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva. Ja zomriem v tejto krajine. Neprekročím Jordán, ale vy prejdete a obsadíte tú dobrú krajinu. Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina vášho Boha, ktorý uzavrel s vami, aby ste si neurobili nejakú podobu modly, čo ti zakázal Hospodin tvoj Boh, lebo Hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Ak počujeme tento veľmi dôležitý text pre izraelskú vieru, ktorý hovorí Mojžiš, on hovorí, ja už neprejdem do tej krajiny, ale vy keď prejdete, tak prosím vás, nerobte toto. A to, čo nemajú robiť je, že nemajú si spodobňovať Boha, nemajú urobiť žiadnu sochu. A my teda, keď tu vidíme na začiatok, prvé, čo vidí, je socha, ktorá vzbudzuje žiarlivosť, tak si myslím, že je to jednoznačné prepojenie s tým, že Izrael odvrhol tú zmluvu s Bohom, lebo práve začal hľadať, ako si môže spodobniť Boha. Celý dôvod pre nespodobňovanie Boha niečím iným je práve v Božej žiarlivosti. Boh neznáša konkurenciu. Je žiarlivý Boh. Čo, ako priznám sa, nepôsobí veľmi šlachetne. Akože prečo by Boh, či je žiarlivosť dobrá vlastnosť? Nie je Hospodin ako taká hysterická, žiarlivá žena, ktorý, z ktorému sa nič nepáči, keď ten Izrael si skúša s niekým iným? Príde mi, že žiarlivosť určite môže byť chorobná, že to nie je dobré, keď je toho príliš. Je teda, môže byť nevhodná a zlá, ale žiarlivosť tiež je v niečom nutná. Žiarlivosť naznačuje, že mi na tom druhom človeku záleží. Že ho mám rád. Ak je mi jedno, že môj muž má pomer s inými ženami, potom to niečo hovorí o takej mojej ľahkomyslnosti alebo lahostajnosti voči tomu nášmu vzťahu, že neberiem to príliš vážne. Je to ešte láska, keď tam nie je určitá miera žiarlivosti? Myslím si, že to sa tu naznačuje. Že Bohu ide o ten vzťah s Izraelom, a tak si Izrael nemá začínať s niekým iným. A keď si začne to začínať s niekým iným, tak sa to prejaví tým, že sa to bude aj viditeľne niekde prejavovať. Tu sa to prejavuje, že je tam socha. Takže jedno prepojenie s tým textom Deuteronomii a týmto textom je socha, druhým je žiarlivosť a tretím je oheň. Ten text začína, keď ste videli oheň na Horebe, tak to bolo znamenie, že nemáte si žiadnym spôsobom spodobniť Boha. Lebo ako môžete spodobniť oheň? Oheň sa nedá chytiť, nedá sa proste v tom pohybe, v tom plamení nejakým spôsobom znázorniť. Že keď namalujete, nakreslíte oheň, no tak to nikdy nie je presne ten oheň. Nemôže byť. Boh sa nedá chytiť, je stále v pohybe. Preto aj tá sláva Božia, ktorá sa tu stále v Ezechielovi objavuje, tak má všade kolesa. Ten zvláštny prvok, že tam sú stále kolesa všade, a ktoré sa pohybujú na všetky strany, lebo Boh sa nedá v tomto spôsobom chytiť. Toto je Boh, ktorého Izrael zažil na Horebe a ktorý je aj tu. To je druhá vec, ktorú vidí Ezechiel v tej severnej bráne. Vedľa tej sochy je sláva Boha Izraela, ktorú už predtým videl. On vidí teda dve veci. Vidí teda sochu a vidí tú slávu. Tá sláva je ako oheň. Je pohybujúca sa, pohybuje sa. Je plná očí a tá stojí vedľa prázdnej, kamenej, nehybnej sochy. Ktorého Boha stojí za to uctievať? Ezechiel však uvidí ešte väčšie ohavnosti, povie mu duch. Musí ísť ďalej a dostáva teda takú prehliadku toho chrámu. Ide a prechádza tým chrámom. Toto je prvé zo štyroch zastavení. Koľko je svetových strán, toľko zastavení, toľko ohavnosti. Prvé je socha žiarlivosti tu. Potom ide ďalej a dostáva sa možno zrejme tu, proste k vonkajšej strane toho chrámu. A tam uvidí akúsi dieru malú. A je mu povedané, že musíš zväčšiť tú dieru a on ju zväčší. A dostane sa niekam dovnútra. Nie je presne jasne, kde. Možno, že tu boli také komory, kde sa proste niektoré veci nechávali. To sú také naše, my to máme ako žalúzie. Hej. Oni to mali tam ako komory. Tak, taký nápad, že by to mohlo byť. On sa tam teda zväčší tú dieru a nakoniec sa tam dostane a dostane sa na miesto, kde je tma. My sa až na záver dozvieme, že tam je vlastne tma. Teda musíme chvíľku počkať, kým sa nám oči zvyknú na tú tmu, čo tam uvidíme. A podstatné je tiež, že sa tam dostáva tou dierou, teda nie vchodom, čo naznačuje, že sa tam niečo odohráva v skrytosti. Niečo, čo nechce byť videné. Je to v tme, on sa tam nedostáva normálnou cestou a prvé, čo vidí, že celé tie steny toho nášho kostola tam, zvonka, sú pokreslené rôznymi postavami. Plazy, zvieratá, mrzké bytosti je tam napísané. A pred nimi stojí 70 starších v čele s nejakým vodcom, ktorý sa volá Jazanáš. Povesť 70 tých izraelských starších je zakorenená v Izraeli. Lebo keď Mojžiš, ten Mojžiš, ktorý hovorí ten text o tom, že si nemá Izrael zobrazovať Boha, keď Mojžiš prijíma od Boha desky zákona, tak je tam s ním ešte Jozue a nejaký ďalší a 70 starších, ktorí vidia ten oheň na tom Horebe. 70 starších sú akoby tí vodcovia, ktorí zažili Boha. Tu je Izrael v úplne dekadentnom stave, ten istý počet, 70 starších, uctieva kadidlom, teda nejakým spôsobom, ako by sa modlí, uctieva, cení si zvierat. Tí, ktorí by mali znať Boha, ho neznajú. Stoja s kadidlom v ruke a modlia sa k zvieratám. Lebo Boh nevidí, hovoria. V temnej miestnosti, skrytý pred zrakmi ľudí, starší Izraela podvádzajú Boha v jeho dome. Podvádzajú Boha v jeho vlastnom dome. Hovoria, Boh nevidí a netušia, že na severnej strane vchádza do chrámu Božia sláva, ktorá je plná očí. Ale sú tu ešte väčšie ohavnosti. Tretie zastavenie je v samotnom chráme. Povedzme, že tu. Nevieme o ňom veľa. Sú tam ženy. Teda nie len muži to robia, ale aj ženy. Celá akoby tá skupina ľudí, ktorá tam uctieva Boha. Všetci muži a ženy robia niečo zlé. Oni oplakávajú Tamúza. Ja teda veľmi netuším, čo ako Tamúz je. Zistil som si, že to je meno známe zo sumerských textov a zdá sa, že išlo o Boha, Boha plodnosti, ktorý zásoboval zem dažďom. Možno, že poznámka, že Hospodin opustil tú krajinu, viedla tých ľudí, no tak skúsme s niekým, kto má dobrú povesť, že od neho ten dážď a úroda prichádza. Ezechiel musí ešte ďalej. Štvrtá zastávka je 25 mužov, ktorí stoja tu. A tak vlastne my sa dostávame z vonkajška toho chrámu až úplne do stredu. Toto je chrám, stoja pred vchodom a tu je oltár. To vyzerá dobre, stoja pred oltárom. Ale sú otočení chrbtom a klania sa slnku. Sú otočení chrbtom k tomu, kde má byť Boh, čo akoby naznačuje symbolicky, že o to im nejde, a klaniajú sa slnku. A zasa slnko bol ten objekt, ktorý v Deuteronomy 4 je povedané, no tomu sa určite klaniať nesmiete. Že keď to budete robiť, tak to je znamenie, že zmluva s Bohom už pre vás nič neznamená. Chrám Božia svätyňa je teda naplnená nečistotou. Celý ten chrám nesie znaky nečistoty. To, čo má byť čisté, nie je čisté. To, kde má byť Boh, tak tam sú rôzne iné veci. Presne to, čo Boh povedal, že tam byť nemá. Boh nie je socha, ktorá sa nehybe. Je oheň, ktorý sa nedá chytiť. Je žiarlivý, lebo na tom vzťahu mu záleží. Nie je to len tak uctievať niečo iné. To nás ale vedie k otázke, či skutočne to je dôležité, to koho alebo čo uctievame. Záleží na tom, koho uctievam. Je to skutočne dôležité. Mne sa zdá, že pre nás, ľudí západného sveta, to je akoby ako videnie táto otázka. Že skutočne to má nejaký zmysel, či ty uctievaš tamtoho Boha, alebo ja tohoto Boha. Že má to nejaký praktický vplyv. Náš západný svetonázor je silne ovplyvnený osvietenstvom a tak ako vhodný kľúč k pochopeniu toho, čo osvietenstvo prinieslo do našej modernej západnej spoločnosti, by som použil človeka, ktorého som už použil v jednej kázni, ale snáď to nebude vám vadiť, Thomasa Jeffersona. Thomas Jefferson, ako zrejme viete, bol jeden zo zakladateľov americkej štátnosti, jeden z autorov deklarácie o americkej nezávislosti a tiež tretí americký prezident. Je teda dôležitou postavou americkej histórie. Paradoxne je to však preto, že priniesol do Ameriky veľa z európskeho osvietenstva. On pôsobil dlho vo Francúzsku, miloval európsku literatúru a filozofiu a bol zastáncom osvietenstva, ktorý priviezol z Európy, ale doviedol ho ešte ďalej v Amerike. Jeden komentátor o ňom povedal, že to najlepšie z európskeho intelektuálneho sveta bol Thomas Jefferson. A podľa neho naše náboženské presvedčenie, ktoré ide poza to, čo je racionálne obhajiteľné, nemá vplyv na to, ako žijeme. A tá veta sa mi veľmi páči, čo on povedal. To, že môj sused tvrdí, že existuje 20 bohov, alebo naopak žiadny, ma nijako neohrozuje. Ani mi to neberie peniaze z vrecka, ani mi to neláme nohu. To, či existuje 20 bohov, alebo žiadny, to je úplne jedno. Ako to sa môžete o tom dohadovať vy, takí náboženskí horlivci, ale na praktický život to nemá žiadny dopad. Nie je to eticky smerodajné. Ani mi to neberie peniaze z vrecka, ani mi to neláme nohu, teda neubližuje to nikomu na zdraví a ani to nespôsobuje krádež. Teda je to jedno. A my sme všetci si myslím, do istej miery potomkovia Thomasa Jeffersona. A my, ja si myslím, že my všetci aj veriaci ľudia žijeme s tým, že to je skutočne celkom jedno. Či verím v to alebo v to. To neovplyvňuje to, ako sa správam. Je to však tak. Je to tak. To, ako končí 8. kapitola, naznačuje, že by to tak byť nemuselo. Tu sa píše, na konci 8. kapitoly, videl si to, človeče? Či je primálo pre dom Júdu páchať ohavnosti, ktorých sa tu dopúšťajú? Veď naplnili krajinu násilím. Znova ma popudzujú k hnevu. Jedno, teda uctievanie náboženstvo a etika sú prepojené. Oni uctievajú iných bohov a zaplňujú zem násilím. Ako teda môžeme rozumieť tomu prepojeniu? Pokúsim sa citovať dvoch ľudí, ktorí mi pomáhajú porozumieť tejto veci. Uctievanie Boha, etika sú dôležité. Toto je Rowan Williams. Myslím si, že v súčasnej dobe, teda minulý arcibiskup z Canterbury, ale myslím si, že najvzdelanejší teológ s filozofickým zameraním v anglosaskom svete. Možno, že nie tak úplne, ale myslím si, že veľmi stojí za to počúvať, čo on hovorí, keď tomu pochopíme. On hovorí, náboženský život je materiálny život. Alebo telesný, nevedel som presne, ako to preložiť. Náboženský život je materiálny, alebo telesný život. Týka sa gest, aha, to sa asi zle som to napísal, nie? Gest, miesta, zvuku, zvykov. Nie predovšetkým toho, čo sa deje v našom vnútri. Náboženstvo nie je len mentálny stav. Rowan Williams obracia vlastne to, ako často chápeme ako náboženstvo. Náboženstvo je predsa vec vnútorná, nie? Moje presvedčenie, moja viera, to, k čomu sa vzťahujem. To sú vnútorné veci. On hovorí, nie predovšetkým vnútorné veci, ale aj moje gestá, to, ako sa správam v určitom mieste, týka sa to zvuku, týka sa to zvykov, nie je to len mentálna vec, je to materiálna vec, je to telesná vec. Ak by to tak bolo, tak je potom veľmi dôležité, čomu verím. Lebo to sa prejavuje vo fyzickom správaní, ako sa správam. Nie je to len o pochopení niečoho, je to o tom, ako sa vytvárajú moje zvyky alebo moje zlozvyky. Druhý človek, tiež Brit, Nicholas Lash, hovorí o tom, že sme to, čo uctievame. My sa stávame tým, čo uctievame. Toto nie je Nicholas Lash, to som ja. A to nevadí, nie je to zase také dobré, to, čo tam je napísané. Ja sa stávam tým, čo uctievam, hovorí Nicholas Lash. Lebo uctievanie sa týka toho, kto som. A on hovorí, všetci uctievame. Všetci, pre každého z nás, to je jedno, či sme veriaci alebo neveriaci, každý z nás si niečo strašne cení. A pred tým sa skloní naša vôľa, pred tým sa skloní naše chtenie. My proste urobíme to, čo je pre nás najdôležitejšie. Ak sú to vzťahy, tak sú to vzťahy, ak sú to veci, tak sú to veci. Ak je to presvedčenie, tak je to presvedčenie. Ale každý z nás niečo uctieva. A náboženstvo, kresťanstvo odhaluje naše modly. To je hlavná úloha náboženstva, že odhaluje, že my vlastne chodíme síce do kostela, ale dôležite, že pre nás je niečo úplne iné. A teda, zdá sa mi, že máme dva problémy. V našej dobe my preferujeme mentálne oproti telesnému. A preto ťažké pochopiť, že uctievanie má etický základ. A tiež sme humanistami. Človek sa nachádza v strede našej starosti, starostlivosti. A obávam sa, že sme stratili citlivosť na priestupky v náboženskej oblasti. Príde mi, ja keď som to, a teraz som sa ja prichytil sám príčinu, keď som to čítal, tak som ja čítal tú 8. kapitolu a mal som niekde v nejakej Biblii nadpis, že ohavnosti, tak ja som čakal, že tam budú nejaké šialené ohavnosti. Ja neviem, nejaké sexuálne činy, alebo vraždy, alebo niečo, ale nakoniec tam boli namalované zvieratá. Čo to je za ohavnosť? To usvedčuje moje myslenie z toho, že nie som dostatočne citlivý na priestupok v náboženskej oblasti, ktorý začína nakreslením zvierata na múr a končí násilím na nádvory. 9. kapitola, ktorú sme nečítali, popisuje súd, ktorý nasleduje. Môžete si to prečítať sami. Objaví sa tam 6 mužov, ktorí majú ničiacu zbraň a ktorí zabíjajú bez lutovania. Oni prichádzajú a ten hlas im povie, začnite od mojej svätine. A oni začínajú, zabíjajú v chráme a potom idú do mesta, ktorý je vonku. Oni vykonávajú súd nad tými, ktorí hovoria, že Boh nevidí a ktorí nemajú zľutovanie. Boh hovorí, ja nebudem mať zľutovanie s tými, ktorí nemajú. No je tam 7. muž. 7. muž v lanovom rúchu má v rukách písacie náčinie a on má úlohu ísť pred tými 6 a označiť na čelo každého, kto sa trápi nad zlom. Má za úlohu označiť na čele každého, kto sa trápi nad zlom. Kto akoby prejavuje lútosť. A on teda ide a každého nejakým spôsobom označí. To, ako je to označené, tam je napísané písmenom TAF, to znamená takým T, hej? Teda takýmto krížikom na čele ich označí. A tí, to je ten ostatok, ktorý prežije. To je v tom predchádzajúcom príbehu tých pár fúzov, ktoré ostali v podolku toho prorokovho rúcha. To sú tí, ktorým je ľúto, že je to zlo. To je zvláštne. Tam ani nie je napísané, ktorí s tým niečo robia. To zdá sa, tá situácia je taká, že sa s tým nedá akoby veľa robiť. Ale tým, ktorým to je ľúto, tým musia byť zachránení. To je veľmi také silné pre mňa. A potom sa odohráva ešte jedna vec. A tá sa naťahuje cez celé tie kapitoly a tak sa mi zdá, že o tom bude rozprávať viac Daniel. Ale ktoré naznačujú alebo dopovedajú to, čo Boh povedal po tom, čo tam uvidel tú sochu Ezechiel. On povedal vec, ktorá ma veľmi prekvapila. Oni ma vyháňajú z mojej svätine, hovorí Boh. A dôsledok toho teda je, že Boh odíde. Tu zasa sa nám ukáže naspäť ten obrázok. A ja som niekam zazdal tú svoju, tú ukazovátko. Tu je zasa ten chrám. A Boh postupne v tých kapitolách se posunuje von. Najskôr, keď začíname, tak v 3. verši 8. kapitoly on je tu. To je vlastne to miesto najsvetejšie, svätyňa svätých. Tu je. A potom sa posunie ku vchodu do chrámu. A je tu. To je v 3. verši 9. kapitoly. V 10. kapitole už je tu. Pri východnej bráne. A v 11. kapitole na záver odchádza z mesta. Nahoru, ktorá je za mestom. Hneď vonku z mesta. Na východ. Opúšťa Boh svoju svätyňu a odchádza preč. No my vieme, kde je. On je s tými presídlenými v exile. A tam sa stáva, a to snáď o tom Daniel bude viacej hovoriť, malou svätyňou. Je malou svätyňou niekde preč. Kde nič nie je, kde je možno len stan, alebo niečo iné. Keď sa veci rozpadnú nám, keď sa niečo zlé odohraje najmä v tej svätyni, Boh sa nám môže stať malou svätyňou. Tam sa môžeme nejakým spôsobom skryť. Tam sa niečo premieňa. Nie je nikdy úplne preč. Je malou svätyňou, keď tá veľká prestáva fungovať. Odchádza sa na východ. Keď chodíte aj v nedeľu na bohoslužby, tak tam čítame tie úvodné príbehy z Genesis a tam východ je vždy symbolom Božej opustenosti. Keď Kain alebo Adam s Evou robia niečo zlé, tak odchádzajú na východ od raja. Akoby symbol toho, že Boh tam nie je. No ale nie je to koniec. Ja by som len na záver upozoril na taký zvláštny prvok, že tu je vlastne, sa niekoľkokrát už nám zopakovalo, zohavené telo. Prvý taký príklad je Ezechiel. Ezechiel je prorokom, ktorý má dodržiavať určité veci, má robiť všetko čisté. Základom toho je, že má jesť čisté jedlo a nemá si strihať vlasy. No dopredu už sme čítali, že teda on musí jesť nečisté veci, zmiešané, tak ktoré by nemali byť zmiešané, upečené na exkrementoch a celý sa musel ostrihať aj oholiť. Ezechiel tam chodí v tom meste a je úplne znamenie, že teda katastrofy. On sa stáva symbolom tej katastrofy. Ďalším symbolom tej katastrofy je chrám. Ten chrám je rozbitý, v skutočnosti je prebodnutý. On má v boku dieru. Tu dieru tam urobil ten Ezechiel, ona tam už predtým aj trocha bola. Čo je zvláštny obraz, ako predstavte si, že zrazu by tu v kostole bola diera, alebo niekde v nejakom peknom kostole vonku, v Svätej Trojice. Tam zrazu je diera. To je znesvetenie toho miesta. Tiež ďalej, to nádvorie bude pokryté prebodnutými. Keď príde tá pohroma, tak sú tí ľudia zabití. A teraz je to ako s obrázkou teda z malieb Hieronyma Bosche, kedy tam vidíte, že napríklad tam sú kopia, tam trčí z nejakého mŕtvého. Je to proste, taký obraz nám tam stavia pred oči Ezechiel. A zaujímavé je, že používa dosť slovo prebodnutý. Pre mŕtvého, namiesto mŕtvého je tam prebodnutý. Tí ľudia sú prebodnutí. Či to nie je, alebo nedá sa pochopiť tiež ako zmienka a pripomienka a predpoveď toho, že raz príde muž do mesta Jeruzaléma z východu, ktorý bude tiež prebodnutý v blízkosti chrámu. Lebo ten vrch, na ktorý odchádza Božia sláva, niektorí komentátori to presne dopovedia, to je predsa Olivetská hora. To je tá hora, ktorá je na východ od Jeruzalema. A tam tá Božia sláva odíde. No nadíde deň, kedy na tú istú horu príde akýsi muž, ktorý potom ide dole, je v blízkosti chrámu a nakoniec je v jeho blízkosti prebodnutý. A tá nečistá svätyňa je opäť čistá. Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Kriste, prosíme ťa, aby si nám dal pochopiť, že záleží na tom, čo uctievame. A že nemôžeme uctievať dvoch bohov naraz. Vždy jeden vyhrá. Nech Bože, Pane Ježišu, vyhráš v našom živote Ty. Amen. Na budúce sa na vás bude tešiť Daniel a budeme čítať tie kapitoly 10 a 11 o tom, čo sa odohráva, keď Boh odchádza. Pekný večer.